Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării, dedicate sănătății, locul în care informația de calitate întâlnește grija autentică pentru oameni. Astăzi abordăm un subiect care ne privește pe toți, indiferent de vârstă, gen sau stil de viață, și anume hipertensiunea arterială. Numită adesea ucigașul tăcut, această afecțiune afectează milioane de oameni din întreaga lume și, în cele mai multe cazuri, rămâne nedepistată până când apar complicații grave. Pentru a înțelege mai bine cauzele, efectele, metodele de diagnostic și mai ales strategiile de prevenție și tratament ale hipertensiunii arteriale, avem onoarea de a-l avea cu această ocazie alături de noi pe domnul dr. Tudoran Alexandru, medic primar interne, medic primar cardiolog, un profesionist respectat cu o vastă experiență în prevenția și tratarea bolilor cardiovasculare. Bună seara, ne bucurăm să fiți împreună cu noi și ca să răspunzi invitației.
Mulțumesc de asemenea, mă bucur să am ocazia să ne întâlnim.
Fiind medic cardiolog de o viață, puteți spune că aceasta este cea mai frecventă afecțiune cu care pacientul se prezintă la cardiolog, din păcate, și nu mai ajunge la medicul de familie și apoi la cardiolog.
Da, într-adevăr, hipertensiunea arterială este o afecțiune foarte frecventă. În România, aproape 40% din populație suferă de creșterea valorilor tensionale și se apreciază că, pe plan mondial, în anii următori, această incidență va crește.
Ce a dus la creșterea aceasta treptată a tensiunii arteriale în rândul populației?
În primul rând, modul de viață.
Și aș vrea să menționez că această hipertensiune arterială apare la vârste din ce în ce mai tinere.
Tinere, da.
Stilul de viață este important.
Stilul de viață atunci, este foarte important.
Când asta vorbim de sănătatea inimii și a vaselor.
Cuprinzând modalitatea de a te comporta față de mediul în care trăiești, alimentația, mișcarea. Sunt o serie întreagă de factori care ne duc la...
Repetăm și repetăm. Cred că nu este un medic care să nu vină și să nu spună stilul de viață este foarte important. Având în vedere că, din păcate, în România mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare este pe primul loc, problema principală este aceea de a înțelege, cred eu, ce înseamnă un stil de viață sănătos, unu, și doi, de a ști cum să îl punem în practică?
Un stil de viață sănătos ar însemna o comportare corectă încă din fragi de copilărie în ceea ce privește alimentația. Apoi, n-aș putea să spun că...
Îmi place ideea pe care a subliniat-o și anume... că părinții trebuie să își crească copiii cu un concept sau având o idee foarte clară despre ceea ce este bine și ceea ce este rău atunci când vorbim de alimentație. Pentru că dacă suntem permisivi cu copiii noștri, le dăm dulciuri, alimente excesiv de sărate, învățăm cu chipsuri, sucuri, mai devreme va fi foarte greu să modificăm gustul, nu? Gustul se educă și el.
Cu siguranță, dacă am început să practic medicina de foarte multă vreme și am avut și ocazia să fac neonatologie, să zicem așa, la dispensarul unde am fost repartizat, concepția mămicilor era să-și vadă copilașul grăsuț, frumușel, și atunci alimentația era poate în exces, și această alimentație în exces se ducea la o acumulare de grăsime, de celule grase, un bagaj cu care acest copil pleca în viață. În funcție de alimentația ulterioară și de concepția lui despre alimentație și chiar anumite pofte, se perpetuă și asistăm astăzi la obezitate foarte frecventă în rândul tinerilor, a copiilor, care sunt obezitate care este asociată și cu unele afecțiuni deja.
Da, dintr-o dragoste pentru copil greșit exprimată și interpretată, le permitem copiilor să consume alimente ce nu numai că nu le fac bine, dimpotrivă, atât pe termen lung cât și pe termen scurt, vor duce la probleme de sănătate foarte grave și vă mulțumesc că ați abordat această problemă. Și să ne întoarcem la alimentație, pe lângă faptul că trebuie să învățăm și să educăm copiii, dar și pe noi înșine, să facem alegeri sănătoase atunci când mergem la magazin, atunci când hotărâm meniul pentru o săptămână, ce altceva este important în ceea ce privește stilul de viață și tensiunea arterială?
Aș spune problema, un alt factor important e modalitatea de a te comporta față de mediul înconjurător. Aici intră, în primul rând, familia în care trăiești. Dacă în familia în care trăiești nu este un echilibru, o bună înțelegere, asta duce la un stres interior permanent și face să ducă într-un final la apariția unor afecțiuni, printre care cea mai frecventă este hipertensiunea arterială.
Deși lucrul acesta afectează foarte mult sănătatea vaselor de sânge și, din păcate, puțin știu să gestioneze stresul.
Avem, în afară de stresul din casa noastră, din familia noastră, avem stresul cotidian, la locul de muncă, inclusiv la ieșirea pe stradă, ne trezim cu o serie de anunțuri catastrofare pe care poate le punem la suflet. Plecăm nu chiar bine dispuși și plini de curaj la locul de muncă. Apoi televiziunea care ne oferă permanent informații negative și uneori chiar catastrofale, care ne pun într-o situație psihică deosebită, deși suntem atenționați că ceea ce va urma va avea impact emoțional, nu renunțăm la a vedea și...
Foarte multă lume gândește că nu mă afectează pe mine și am văzut deja destule, dar fără să ne dăm seama, toate aceste informații au un impact negativ asupra modului în care noi abordăm viața, putem să gestionăm stresul și așa mai departe. Doream să vă întreb dacă credința în Dumnezeu, meditația, odihna aceasta activă poate să combată toată această situație de stres pe care familia, societatea, viața o presupune.
Cu siguranță. Am avut cândva la un congres de medicină o temă să vorbesc despre stresul și bolile cardiovasculare. La vremea respectivă știam că există o cuantificare a stresului de la 1 la 100. Mă așteptam să găsesc la cuantificarea stresului unele evenimente greu de suportat de către individ, de către familie, deces, divorț și am constatat, am găsit o lucrare în care se spunea că, de fapt, despărțirea de Dumnezeu este un stres de 100%. De ce ne ajută bunul Dumnezeu și credința? Este pentru faptul că noi, dacă avem încredere, o serie de griji ale noastre de fiecare zi le punem în seama Domnului, ne ajută, ne protejează, nu ne facem probleme că să va fi următorul sau următorul eveniment negativ.
Nu vedem viitorul într-un...
Și trăim oarecum liniștiți, Domnul ne va conduce.
Și lucrul acesta îl simte și inima cu vasele ei de sânge. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ce se întâmplă de fapt în organismul nostru atunci când crește tensiunea arterială?
Deci aș începe prin a defini tensiunea arterială. Tensiunea arterială este presiunea cu care există în sistemul nostru arterial, pentru că e hipertensiunea arterială, presiunea care se află în sistemul arterial. Și există așa zisă tensiune sistolică, care este... tensiunea care se găsește, se constată în momentul sistolei, adică în momentul contracției ventriculare. Există o tensiune diastolică care este în momentul relaxării miocardului și nu va scădea la zero, adică să fie niște fluctuații extraordinare de la zero la o presiune care este realizată prin contracție, ci există o tensiune diastolică care asigură fluxul sanguin către toate organele și că cel mai important organ al nostru este creierul.
Creierul. Și inima, și ficatul.
Nu putem să neglijăm nici într-un caz, nici unul dintre organe, dar... în momentul scăderii tensiunii arteriale, imediat creierul simte primul.
De aceea este bine de știut, ca o mică paranteză, atunci când persoanele sunt hipotensive, trebuie să ne asigurăm că facem tot ce se poate pentru ca într-un timp scurt creierul să fie irigat. Și de aceea recomandarea este ca să se întindă pe jos persoana care este rău și să se ridice picioarele pentru a stimula circulația către acest organ important.
Plecând de la tensiunea arterială, ceea ce este peste anumite valori care se cunosc și care s-a făcut un studiu populațional foarte larg, definim hipertensiune arterială. Tensiunea arterială normală ar fi sistolica până la 140 și diastolica până la 90. Ceea ce este peste această tensiune căsită se numește hipertensiune arterială. Există diverite grade de hipertensiune arterială, 1, 2 și 3.
Înainte de a vorbi despre ele, aș vrea să vă întreb dacă există diferență de tensiune arterială între brațul drept și brațul stâng, cât de mare poate să fie această diferență și când ar trebui să fie îngrijorătoare diferența de tensiune arterială și să trimită pacientul la medic.
În mod normal, între brațul drept și stâng, unde se măsoară de obicei tensiunea arterială cu ajutorul aparatelor care măsoară tensiunea, putem vorbi și despre asta, nu trebuie să existe o diferență. Se admite o diferență minimală de maxim 10 mm între brațul drept și stâng, având în vedere poate și datorită dezvoltării musculaturii pe brațul drept, care este mult mai des utilizat, dar o diferență mult mai mare ne atrage atenția că pe arterele brațului, care este cu o tensiune mai mică, se petrece ceva. Adică poate exista un obstacol, o strangulare a arterei sau poate chiar uneori constatăm chiar o oprire a circulației, o ischemie totală.
Vă mulțumesc! În ceea ce privește simptomatologia dată de hipertensiune arterială, spuneam la început că cu siguranță telespectatorii noștri au auzit de termenul acesta, ucigașul tăcut. Poate este o ușoară exagerare, dar ceea ce este important de reținut este că hipertensiunea arterială poate să meargă fără simptomatologie.
Da, se poate întâmpla ca tensiunea arterială să crească progresiv, organismul se adaptează, dar se adaptează formal la această creștere de tensiune, însă ceea ce se petrece în interiorul corpului uman poate să devină un lucru patologic. Această tensiune care crește fără să ne dăm seama, nu o simțim, se poate solda într-un final cu un accident vascular cerebral care uneori poate să fie catastrofal, să fie fatal, un infarct miocardic care poate să fie fatal sau pot să se întâmple pe sistemul arterial
diverse modificări
care duc la o ischemie a unui membru, pierderea posibilă a acestui membru
și multe alte patologii, da, cauzate.
Fără să știm că am avut tensiune arterială. Hipertensiune arterială,
da. Totuși, există situații când hipertensiunea arterială dă simptome. Și aș vrea să avertizăm populația cu privire la simptomatologia care trădează hipertensiune arterială.
Simptomatologia este diversă, începând cu cefalea, durerea de cap, care se manifestă mai ales în zona occipitală. Apoi pot să apară tulburări de vedere, pot să apară amețeli, vertij, pot să apară o oboseală excesivă și, datorită supra-solicitării sistemului arterial și a vaselor coronare, putem avea dureri de piept, angină pectorală.
Cum poate să fie măsurată hipertensiunea, cum poate să fie măsurată tensiunea corect? Pentru că e important de știut. La ora actuală, fiecare dintre noi avem acasă tensiometrele acestea electronice care măsoară tensiunea. Ce greșeli se pot face atunci când...
Da. Această achiziție a tensiometrelor care se pot găsi în fiecare casă este foarte bună. Pacientul, oricare, poate să-și măsoară și singur. Tensiunea arterială se măsoară în poziție șezândă, atât la domiciliu cât și la medic. Se așează într-o stare de relaxare a pacientului, deci nu intră pe ușă, gata,
nervos, pune tensiometru. Nervos, s-a certat cu soțul sau soția și atunci...
A așteptat prea mult sau, mă rog, n-a fost programat și el... În poziție de relaxare, șezând, cu brațul sprijinit, se determină tensiunea arterială cu ajutorul aparatelor care există la ora actuală. Tensiunea arterială se exprimă în milimetri coloană de mercur sau în centimetri coloană de mercur. Este termenul care se folosește în general și în presiunea atmosferică. La fel se manifestă. Aparatele, primele aparate care au fost făcute pentru măsurarea tensiunii se baza tocmai pe această coloană de mercur. În ultima vreme, mercurul a fost eliminat datorită posibilităților de a fi toxic. Vedeți și termometrele, nu mai există termometre cu mercur ca și pe vremuri, dar modul de exprimare și de măsurare este tot în milimetri coloană de mercur. Se așează bolnavul în poziție șezândă, cu brațul sprijinit, se măsoară tensiunea odată și dacă tensiunea este puțin mai mare decât 20 peste valoarea normală, se așteaptă câteva minute, până în 10 minute și se determină din nou. dacă se păstrează tensiunea, dacă a dispărut această tensiune, se mai vorbește, deși la ora actuală nimeni n-ar trebui să fie influențat de prezența halatului la tensiune de halat alb, cel puțin eu zic că nu ar trebui nici măcar să ne exprimăm în condițiile de astăzi, când toți pacienții pot să meargă la medic fără a avea emoții deosebite, totuși au emoții.
Am observat că și atunci când vin în sala de operație, pacienții sunt cu tensiuni mari până se obișnuiesc cu mediul, cu personalul de acolo și apoi încet, încet le scade și tensiunea. Bineînțeles că și
medicația
anestezică are rolul ei, dar într-adevăr este un stres acela de a te prezenta la medic. Cât de des ar trebui să măsurăm tensiunea arterială?
Măsurarea tensiunii arteriale se poate face mai frecvent în condițiile în care deja știm că suferim de hipertensiune arterială. În caz contrar, tensiunea arterială nu trebuie măsurată foarte, foarte frecvent. Părerea mea este că îi sfătuiesc pe pacienți ca nu în fiecare zi de două, de trei ori să-și măsoare tensiunea, pentru că însă și ei, prin măsurare, participă la o stare emoțională întrebându-se oare cât o să am, oare cum o să fie. Și este bine ca să fie un program puțin mai relaxat din acest punct de vedere. Dacă are o medicație, să fie urmărită periodic, dar mai ales la medic.
Și încă o întrebare referitoare la acest subiect. Recomandați un anumit tensiometru? Aveți dumneavoastră, din experiența de cardiolog, mai multă încredere într-un anumit aparat?
N-aș putea să spun. Aceste aparate care apar, avem în instituțiile sanitare niște tensiometre care sunt, ori toate tensiometrele existente sunt omologate. În domeniul nostru poate avem niște tensiometre mai performante. La ora actuală sunt tensiometrele electronice, însă o precizie absolută eu știu că se făcea cu tensiometru cu mercur.
În aceea aveați încredere. Mi-ați amintit de câteva organe ce sunt afectate de hipertensiune, creierul, inima, însă, din păcate, hipertensiunea acționează și la alte nivele, producând patologii grave. Care ar fi organele afectate de hipertensiune, în afară de cele amintite deja?
Putem să avem o afectare destul de serioasă a rinichiului. Rinichiul, la hipertensiune arterială, suferă. Rolul său de filtrare și de a elimina toxinele din organism și de a menține echilibru, că până la urma urmei acolo se petrece o filtrare, apoi o reabsorție a lichidelor asta la nivelul rinichiului, la nivelul glomerulului și a ansei, mă rog, sunt o terminologie medicală, nu se mai petrece așa cum trebuie. Rinichiul începe să piardă proteine și în contextul ăsta este chiar o analiză a funcției renale, pierderea de proteine. Pierde proteine, pierde sărurile minerale, nu mai face echilibru sărurilor minerale, crește potasemia, crește așa zisa creatinină, filtrarea asta glomerulară lasă foarte mult de suferit.
Rinichiul este afectat de hipertensiune arterială, da, cu certitudine. Desigur. De aceea doream să vă întreb mai departe dacă vederea este afectată și cum și de ce?
Da. Vederea este afectată, așa, dumneavoastră a spus foarte bine că, sigur, este afectat creierul, este afectată inima, un organ foarte, foarte important și foarte, care suferă foarte mult în condiții de creștere a tensiunii arteriale. Vederea este influențată, poate să ducă până la pierderea vederii datorită faptului că avem artere la nivelul ochilor, avem acele artere retiniene care, datorită presiunii, se modifică, își modifică structura în sensul că pereții acestor artere pot deveni pot să îngroașe, fluxul arterial este deficitar, are influență și asupra retinei și asupra nervului optic. Se vorbea mai de mult, am auzit destul de rar expresia la oftalmologi, acele vase de cupru se numeau, aceste artere care erau examinate la fundul de ochi prin transparența pupilei și care se vedeau starea arterială, influența chiar, nici nu se mai cere, n-am văzut oftalmologi ca să mai ceară examenul fundului de ochi și nici cardiologii și interniștii nu mai prea cer. Mai de mult se și clasifica tensiunea și în funcție de aceste modificări ale fundului de ochi.
Doream să vă mai întreb în ultimele două minute care ne-au mai rămas din emisiune, dacă schimbarea stilului de viață poate să ducă la scăderea tensiunii și este de dorit să începem tratamentul cu o schimbare a stilului de viață sau există situații în care schimbarea stilului de viață trebuie asociată și cu o terapie medicamentoasă.
În mod absolut sigur, schimbarea stilului de viață trebuie începută. De fapt, ar trebui să avem un stil de viață sănătos de la bun început, pentru că să evităm apariția diverselor afecțiuni, printre care această patologie cardiovasculară, care este hipertensiune arterială. Schimbarea stilului de viață, în sensul reducerii sării din alimentație, reducerea grăsimilor din alimentație, reducerea la ora actuală, din păcate, există acest factor energizanți, așa zis, care sunt foarte periculoși din punctul de vedere al sănătății și al apariției și a întreținerii hipertensiunii arteriale. Normal că dacă noi găsim la un pacient valori tensionale crescute, nu-i vom recomanda strict schimbarea stilului de viață. Facem un tratament, îl aducem la valori acceptabile, există așa zisă valoarea țintă pentru o tensiune arterială și apoi, bineînțeles, este neapărat nevoie de asocierea modificării stilului de viață.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezența în emisiune și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Dragi telespectatori, în fața acestei boli aparent tăcute, puterea este tot în mâinile noastre. Este important să fim atenți la propriul corp, să cerem ajutorul la timp și mai ales să ne schimbăm obiceiurile. Să nu lăsăm pe mâine grija pentru sănătate, să ne gândim că fiecare alegere zilnică în ceea ce privește alimentația, dar și mișcarea, odihna, fiecare dintre acestea reprezintă cărămizi în construcția unei vieți mai lungi și mai frumoase. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!